Pēc tam, kad tika saņemts ziņas par to, ka iespējamais Parīzes terora aktu rīkotājs 28 gadus vecais Abdelhamids Abauds atrodas Parīzē, tiks sarīkots plašs policijas reids galvaspilsētas priekšpilsētā Sendenī. Veicot uzbrukumu vienai no dzīvojumām ēkām, tika nogalināti divi cilvēki, bet vēl 8 tika apcietināti. Vēlāk prokuratūras pārstāvi paziņojuši, ka viens no bojāgājušajiem ir atpazīts, un tas ir Abdelhamids Abauds, kuru atpazinuši pēc pirkstu nospiedumiem. Otra bojāgājusī ir viņa māsīca, kas aktivizējusi pašnāvnieku jostu. Pagaidām nav zināms, vai līdzīgi nav gājis bojā arī pats galvenais aizdomās turētais. Abdelhamida Abauda bojāja šodien atzinīgi novērtējis Francijas premjerministrs Manuels Valls, vienlaicīgi norādot, ka draudi valstī joprojām saglabājas. Valls brīdinājis, ka teroristi Eiropā varētu izmantot arī citus bruņojumu veidus, piemēram, ķīmiskos un bioloģiskos ieročus. Valsts norādījis, ka šādas iespējas nedrīkst izslēgt, aicinot parlamentu deputātus atbalstīt paaugstināt drošības pasākumu saglabāšanu valstīm vēl uz 3 mēnešiem. Arī iepriekš Francijas premjeras bija izteicies, ka policija ir zināms par jauniem iespējamiem teroraktiem gan Francijā, gan citās Eiropas valstīs. Viņš uzsvērs, ka šādi paziņojumi tiek izteikti nevis, lai iebiedētu tautu, bet gan, lai francūži apjaustu reālās briesmas. Premjers norādījis, ka Francijā pēc viesošanās Sīrijā un Irākā ir atgriežušies aptuveni 250 gados jauni francūži ar ekstrēmistiskiem uzskatiem, un šo personu uzraudzībai drīzumā tiks izveidots īpašs dienests. Savukārt pašām uzraugāmajām personām būšot jāaiziet īpašs tests, kas apstiprinās personu gatavību reintegrēties sabiedrībā. Taču, kā norāda Britu raidsaviedrības BBC korespondents Hugh Schofields, Abdelhamida Abaudu identificēšana ir radījusi virkni jautājumu drošības dienestiem. Nogalinātais terorists ir bijis meklēto personu sarakstā gan Francijā, gan Beļģijā, taču par spīti tam viņš ir netraucēti ceļojis no Sīrijas uz Parīzi. Ar Eiropas drošības dienesti bijuši pārliecināti, ka galvenais aizdomās turētais joprojām uzturas Sīrijā. Bet tikmēr teroraktos aizdomās turamo meklēšanas operāciju ir uzsākusi arī Itālija. Amerikas Savienotās valsts ir brīdinājušas Itālijas varas iestādes par iespējamiem džihādistu uzbrukumiem populāriem turistu galvmērķiem Romā un Milānā. Starp iespējamiem mērķiem tiek minēta Svētā Pētera katedrāla Vatikānā vai La Scalas opera Milānā, kā arī šajās pilsētās esošie stadioni, viesnīcas, baznīcas un sinagogas. Kā paziņojis Itālijas ārlietu ministrs Paolo Gentiloni, kopumā tiekot meklēti 5 aizdomās turētie. Vienlaicīgi ministrs aicinājis masu saziņas līdzekļus nesēt paniku sabiedrībā, jo tieši tas sot galvenais mērķis, uz ko cer kaujinieki no Islāma valsts grupējuma. Ar aicinājumu klajā nācis arī Turcijas prezidents Recepis Tayyips Erdogans. Viņš asi nosodījis teroraktus Parīzē, aicinot eiropiešus tomēr atteikties no pret musulmaņiem vērstas kritikas un agresijas. Pēc Erdogana vārdiem noskaņojuma pasliktināšanās pret imigrantiem neko nedos, vien pasliktinās humāno drāmu. Ja neizdosies novērst rasistiskus uzbrukumus musulmaņiem un dažādas fanātiskas kustības gan Eiropā, gan citās valstīs, jaunas un bīstamas traģēdijas vienkārši kļūšot neizbēgamas. Turcijas prezidents arī paudis cerību, ka pasaules līderi aicinās savus pilsoņus paļauties uz veselo saprātu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.